wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa jimco bisha februarina waa toban sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacaddeennana waxaa wadadiligi kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cud iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduli.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysi gaara oona la yeelanay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu kaga hadlay doorashadiisii iyo qorshaha horyaalla.
haddii anugu waxaan fiirinahay mar walba aan ka shaqaynahay danta dalka oo anugu markaasaan mas-uul ka ahaa, haddana waxay ka kee bedela ma jiraan. waxaan u taagnahay danta dalka iyo dadka, qof walba oo soomaaliya ahna wax laga rabaa ka shaqeysan.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo isna ku saabsan madaxweynaha cusub ee la doortay, rajada iyo caqabadaha horyaalla.
mudane farmaajo, waxaa horyaalla howlo aad iyo aad u adag in siyaasadda gudaha dalka aad loo dhiso. siyaasadda dibadda aanan waqti badan la gelin, laakiin tan gudaha, nabadeynta dalka gudihiisa, xiriirka beelaha soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dib loo soo celiyo,
inay soomaaliya yeelato midnimadii la raadiyeyay, sideetana uu xooga saari karo inuu dhaqaalo dhiso, si uu ciidan u dhiso. ciidan buu u socdaa, laakiin ciidan ma dhisi karo haddaanu dhaqaalo helin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono ilaalinta ammaanka qaranka, soo celinta cadaaladda, iyo weliba wax u qabashada dadka baahan. waraysi ugu wareeya oo bixiyey oc idaacadda v o e da ayuu ku sheegay in uu ku soo magacaabi doono ra-iisul wasaare dhowaankaasi oo soo bandhigi doono qorshaha ay ku shaqayn doonto dowladdiisa. isaga oo hadlayay ayaa codkiisa waxaa ka mid ahaa:
qorshahayga 100 maalmood wuxuu yahay horta kow inaan magacaabo ra-iisul wasaare. ra-iisul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha 100 maalmood, laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo ka mid ah uu qaadan doono waxa la yihahda core values oo aasaas ku ah koowa ammaanada, in ummadda soomaaliyeed ammaanada aan u hayno aan u ilaalino. labo, dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad darro, in cadaaladdaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo. tan saddexaadna, runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakhri badan ayaa jira, inaan isku dayno inaan dadka soomaaliyeed masaakiinta ah ama saboolka ah
maxkamadda racfaanka ayaa khamiistii shalay diiday in dib loo soo celiyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee uu socdaalka dalkan Mareykanka kaga joojinayay 7 waddan oo ay badi dadkiisu muslim yihiin. guddi ka kooban 3 garsoore oo ka tirsan maxkamadda federaaliga ah ee racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa si wada jir a u diiday racfaan ee waaxda cadaaladda Mareykanka ka qaadatay toddobaadkii hore go'aankii garsooraha maxkamadda Seattle James Robert uu ku hakiyey go'aankii madaxweynaha. hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo uu kaga jawaabayay go'aanka maxkamadda ayuu madaxweyne Donald Trump ku yiri: waxaan isku arki doonaa maxkamadda amniga waddankeenna waxa uu ku jiraa khatar. waxa kale oo uu sheegay in ugu dambeyntii uu maamulkiisu ku guuleysan doono arrintan. dhanka kalena, xeerilaaliyaha guud ee maxkamadda gobolka Washington Bob Ferguson ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Seattle waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu yahay dal leh sharci, qaanuunkana uu qabto dhammaan dadka oo dhan oo uu ku jiro madaxweynaha. mar la weydiiyey inuu ka jawaabo qoraalka uu madaxweyne Trump soo dhigay boggiisa Twitter-ka, ayuu xusay in dadka ka soo horjeeda ay 2 goor maxkamad tageen oo ay 2 goorna ka guuleysteen maamulka Trump. Ferguson ayaa sheegay in amarka madaxweynaha ay dhab ahaan lahayd cawaaqib xagga bini'aadminimada ah, waxaana uu diiday in uu arrintan u dabataagan yahay in xisbiga dimuqraadiga uu ka soo horjeedo madaxweynaha jamhuuriga. Garsooraha maxkamadda Seattle James Robert ayaa magaalada Seattle toddobaadkii hore ka soo saaray amar si ku meel gaar ah u horjoogsanaya amarkii madaxweyne Trump kadib markii gobollada Washington iyo Minnesota ay dacweeyeen.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ansixiyey maanta oo Jimcaha dib u habeyn lagu sameynayo dastuurka dalkaasi, taasi oo awood buuxda siinaysa madaxweynaha. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Norman Kurtulmus ayaa waxa uu u sheegay telefishinka dalkaasi TRT in afti wax ka beddelka dastuurka la qaadi doono bisha Abril ee soo socota 18-keeda. Bishii January ayaa baarlamaanka Turkiga oo hore u ansixiyey arrintaasi. Dowladda ayaa waxay sheegtay in isbeddelada oo baabi'in doona xafiiska ra-iisul wasaaraha markaasi ay xaqiijin doonaan hoggaan wax ku oola, laakiin dadka wax dhaliila ayaa waxa ay sheegayaan in isbeddeladaasi laga yaabo in dhabaha ay u sii xaaraan xukun qof keliya. Isbeddelada waxaa kaleeto ay siinayaan madaxweynaha awood uu ku kala diri karo baarlamaanka iyo in uu soo rogo xaalad degdeg ah iyo weliba inuu magacaabi karo kaloobar oo bar xubnaha hay-adda ugu sarreysa sharciga.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa khadka taleefanka kula hadlay dhigiisa dalka Shiinaha, waxaana madaxweyne Trump uu sheegay in madaxweynaha dalka Shiinaha in dalka Mareykanku uu tixgelinayo siyaasadda oranaysa hal dal oo Shiinaha ah. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in wada hadalka dhex maray labada hogaamiye uu ku dhammaaday is-afgarad, iyadoo labada madaxweynena ay isdhaafsadeen martiqaadyo ay isu fidiyeen.
sida dhegeystayaal warkaba ku maqasheen, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono ilaalinta ammaanada qaranka, soo celinta cadaaladda iyo wax u qabashada dadka baahan. Wareysigii ugu horreeyey ee uu bixiyo oo uu siiyey idaacadda V O ayuu ku sheegay madaxweyne Farmaajo in hawshiisa ugu horreysa ay tahay soo magacaabista ra-iisul wasaare soo bandhiga qorshaha shaqada ee dowladda. Falastiin Axmed Iimaan ayaana wareysigaasi gaarka la yeelatay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa ku salaamay adiga iyo guud ahaan shaqaalaha idaacadda Voice of America dadka idin dhageysta. Waxay ahayd maalin weyn, ay muujiyeen xildhibaanada sharafta leh doorashadii muddo dheer la sugayay inay soo gabagabeyday ayna ku dhammaatay si waxaan ku dhahdaa nadiif ah oo hadee aanan inaba hayaad shaki gelin. Ayna ka dhacday wax la yihahdo power transfer of power ay ka dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsan arrintaas isbedelka oo laygu doortay.
Madaxweyne, dadka Soomaaliyeed si weynay usoo dhaweeyeen doorashadaada, weli waxaa socda meelaha qaar isku soo baxyo iyo dabaaldegyo ay dadku sameynayaan. Meelaha sida gaarka loo eegayo waxaa ka mid a magaalada Gaalkacyo oo colaada ay muddo ka jirto oo labadii dhinac si isku mida ay ku soo dhaweeyeen. Dadku rajo badanay qabaan, ma ka cabsi qabtaa in rajadaasi ay tahay mid adag in laga soo baxo?
Horta taas waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed waa dad waala ah, waxbana aan ku kala duwanayn, laakiin siyaasado hoose oo aan meel fog jirin lagu kala qeybiyey. Marka taas tusaale waxay u tahay runtii dadkaani inay nabad rabaan, inay wada noolaasho rabaan. Waana u mahad celinayaa runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan oo dee taageeradaas weyn muujiyey. Dabaaldeg badan baa dhacay, ilaa shalay, ilaa caawa waxaanse leeyahay. Dabaaldegaas waqtigiis waa dhammaaday, kambeenka waa dhammaaday. Hadda waxaa loo soo baxayaa waqtigii shaqada ee dowladda ay qaban lahayd oo ay ka rabto taageero. Waxaan kaloo mahadcelinaa ciidamada qalabka sida oo runtii qeyb weyn ka qaatay inay nagaga ilaaliyaan. Waqti hadda waxaa la joogaa oo loo baahan yahay in la joojiyo banaanbaxyadaas iyo dabaaldegaas oo loo soo jeesto shaqo, lasuna diyaariyo dalkan dibdhiskiisa, laskana kaashado wax kasta oo loo baahan yahay dalkan in lagu istaajiyo. lagulab socday nabadgelyadiisii uu hore u lahaan jiray.
Marka muxuu yahay madaxweyne qorshahaaga boqolka maalmood ee soo socda?
Qorshahayga boqolka maalmood wuxuu yahay horta kow inaan aan magacaabo ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha boqolka maalmood, laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo ka mid ah uu qaadan doono waxa la yihahda core values oo aasaasku ah. Kow waa ammaanada, in ummadda soomaaliyeed ammaanada aan u hayno aan u ilaalino. Labo, dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad darro, in cadaaladdaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo. Ta saddexaadna, runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakhri badan ayaa jira, inaan isku dayno inaan dadka soomaaliyeed masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo oo nolosha adagay ku jiraan wax lagala qabto.
Horey waxaad u jiray dowladihii dalka soo maray mudane madaxweyne in muran iyo khilaafaad u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu jiri jiray, adiga laftirkaaga mid ka mid a muranadaasi inuu kusoo maray, maxaa uga hortegaysaa in dowladdaada aysan waqti uga lumin isjiijiidka marka ugu dambeeyana baarlamaanka ku dhammaada iyo xilka qaadista?
Slogankeena ahaa danta dalka iyo dadka, macnihiisu waxay tahay anigu personal agenda malihi, dan shaqsi aan leeyahay malihi, ma jiraan. Macnaheedu waxay tahay haddiisa jirin dan shaqsi ah, danta guud layskuma qabto. Waa la isqabtaa, laakiin waxaa laisku qabtaa fikir ama waxaa laisku qabtaa shaqo, taasna dee laba qof keliya ma dhex maraysee. Dadka wax wada wadaago oo tiimka ah guud ahaan hawsha ku wada dhex jira, yaa la rabaa in ay keenaan fikirkaas laisku haysto wax ka fiican. Laakiin inta badan khilaafaadka waxaa keena waa dan shaqsi ah. Anigana waxaan isku dayayaa in dadka aan la shaqeeya ka fogaadaan danta shaqsiga ah, ay usoo baxaan danta caamka ah, maadaama dalkaanu burbur muddo dheer ku jiray. Haddii laga shaqeeya dan shaqsi ahna uusan dalkaan istaagi karin.
Horey waxaa usoo noqotay mudane madaxweyne ra-iisul wasaare, waxyaabaha dadka ku taageersan ay kugu jecel yihiin ama ay ku sababeeyaan taageeradooda waxaa ka mid a madax bannaanida maamul iyo siyaasadeed ee wakhtigaasi aad ra-iisul wasaaraha ahayd aad samaysay, go-aankii aad hay-adaha qaramada midoobay ku weydiisatay inay dalka ku soo laabtaan oo ay gudaha dalka ka shaqeeyaan, taageeradaadi ciidamada xoogga dalka, iyo inaadan siyaasadda Itoobiya ku dhoweyn. Dhabbahaasi lagugu yaqaanay, maxaad ka bedelaysaa, maxaadse kusoo kordhinaysaa?
Adduunku waa isu baahan yahay, dowlad gaar uu istaagnaan karta ma jirto. Laakiin waa xaqiiqa, markaan lahaa qaramada midoobay soomaaliya soo galaan, ujeedadeedu waxay ahayd lacagta bilyanka ama labada bilyan gaaraysa oo Nairobi lagu kharash gareeyo in Soomaaliya la keeno, si dadku ay shaqooyin uga helaan ama kontraadyo uga helaan. Marka labaadna, haddee UN-ku ay muujiyaan Soomaaliya inaysan ahayn sida laga dhigaaye, aysan ay lamid ahayd markaa anigu aan joogay Afghanistan iyo Ciraaq, oo aan ogaa inay ka shaqeynayeen. Marka waxay muuqatay in Soomaaliya ay ku khasban yihiin inay soo galaan, shaqadii laga rabay inay qabtaan ay ugu soo dhawaadaan, dhaqaalahana ay keenaan. Marka haddee anigu waxaan fiirinayay mar walba aan ka shaqeynayay danta dalka oo anigu markaasaan mas-uul ka ahaa, haddana wax iska kay bedela ma jiraan. Waxaan u taagnahay danta dalka iyo dadka. Qof walba oo Soomaali ahna wax laga rabaa inaysan u arag shaqada inaysan shaqo u arage ay u arkaan wax maaragtay inaysan u arag macnaha waxay ka shaqeysanayaan ay u shaqeeyaan aysan ka shaqeysan. Macnaha saasaan ka wadaa. Wax ka weyn inay tahay, waxa meeshaa noo yaal wax ka weyn shaqeyn inay tahay.
Ugu dambeyntii, inkastoo aad tahay madaxweyne Soomaaliyeed, haddana waxaad tahay muwaadin Maraykan ah. Dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamo 7 ah oo madaxweynaha cusub ee dalkan Maraykanka Donald Trump uu ku daray inaanay dalkan soo geli karin muwaadiniinta kasoo jeeda. Sidee u aragtaa go-aankaasi? Maxayse dowladdaadu ka qabanaysaa?
Insha allah, hadduu ilaahay yiraahdo, waxaan jeclahay arrintaasi inaan kala hadlo dowladda Maraykanka. cusub oo hadda timid. Waxaan isku dayayaa in go-aankaas laga noqdo bacdamaa soomaalida degan Mareykanka ay yihiin dad shaqaysta oo waddanka wax ku kordhiya. Dhibka qolooyinka nabadiidka ah ay noo geysteen keliya ma ahaa gudaha Soomaaliya oo maalin walba isku qarxinayaan dad masaakiin ah, caruur iyo dumar iyo cirhoole leh ee baabi'inayaan hanti, ay weliba dhibkooda u gaaray xitaa in adduunkii aan la noolaan weyno. Marka waxaan ku khasbanahay inaan sidaan uga dhaadhicin lahaa falankeeda galo si na looga saaro liiskaas.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la doortay, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Gordhow Ibraahinow ayuu noo soo socdaa barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka. Dabcan waxaana uu ku saabsan yahay falanqayn ku saabsan madaxweynaha cusub ee hadda la doortay, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo howlaha horyaala iyo rajooyinka dadku ay ka qabaan. Sidaad ka warqabto, ilaa iyo hadda barnaambaxyo iyo dabaaldegyo ayaa ka socda meelo kala duwan oo ka mid a gudaha dalka. Marka barnaamijka arrimahaas ayuu falanqaynayaa. Falastiin Axmed Iimaan waatan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Soomaaliya toddobaadkan waxa ay dooratay madaxweyne cusub, kaasoo la filayay in dalka uu hoggaamiyo 4 sano ee soo socota. Soomaaliya ayaa dhowr iyo 20-kii sano ee ugu dambeeyay aana lahayn dowlad adag oo hanata ammaanka, dhaqaalaha iyo dibudhiska dalka. Dadka ayaa xilligan waxa ay qabaan rajo badan oo ku aadan in madaxweynaha hadda la doortay uu wax badan soo kordhin doono, taasoo ay ugu horreyso arrimaha amniga, dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo weliba horumarka guud ahaan dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu madaxweyne ka noqonayaa dal aan nidaam weyn oo shaqaynaya aanan lahayn dhowr iyo 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Waxa uuna madaxweyne federaal u noqon doonaa dal 5 madaxweyne oo kale ay ka taliyaan. Haddaba maxay tahay caqabadaha iyo hawsha adag ee hortaala madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? barnaamijka waxaa ka qayb galaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka soo ahaa madaxweynaha hadda xilka loo dhaariyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo Professor Maxamed Muqtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Savannah kuna sugan gobolka Georgia. kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhammaantiin. Saa la socotiin, toddobaadkan waxaa Soomaaliya la doortay madaxweyne cusub. Waxaa u beddelayaa madaxweyne 4 sano iyo dhowr bilood xilka soo hayay. Madaxweynahan cusubi dadku si weyn usoo dhaweeyeen. Maxay doorashada madaxweynaha cusubi uga dhigan tahay Soomaaliya? Aan ku hormaro Professor Xuseen Warsame.
Doorashada madaxweynaha cusub waxay ka dhigan tahay horta rajo ayay ka dhigan tahay. Rajadaasoo ka imanaysa kow, dee madaxweynahan oo dadku aada u taageersan yahay oo dad sida xataa cidina aana filaynin jacayl intan leeg iyo ma garanaysaa in degdega uu ku mida inay aana cidina filaynin, taasna ay ku keentay dadku rajo weyn ka qaba. Rajadaasina waxay ka imanaysaa labadaba way keenaysaa. Kow, maadaama dadku jecel yihiin in adduunkuna uu soo joogsado oo na kuwan in Maraykana weeyaan xataa Maraykanka inuu soo joogsado ayaa aada u suuragala. Waddamadii jaarka ahaa ee Soomaalida kusoo degdegi jiray in hadda yidhaahdaan waar dadka idinku kiciyo ma garanaysaa waa idinku kici, laftigeedu waa suuragal oo ay dib u joogsadaan. Maamul goboleedyadii madaxweynihii hore ma garanaysaa riixriixi jiray inkastoo isagu dhisay, haddana iminka waxa laga yaabaa inay yidhaahdaan waar dadka idinku kiciyo aad dib u joogsanno. Marka wax badan oo hayabaa jira oo ka faa'iidaysan karo haddii uu ma garanaysaa ka faa'iidaysto keeni kara inay Soomaaliya yeelato midnimadii la raadinayay. dibeetana uu xooga saari karo waxa ugu weyn ee ah inuu dhaqaale dhiso si uu ciidan u dhiso. Ciidan buu socdaa laakiin ciidan ma dhisi karo haddaanu dhaqaale helin.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Professor Maxamed Muqtaar.
Faasina, waa mahadsan tahay mar labaad. Anna waxaan salaamayaa asxaabtayda igula jirta khadka. Waan hambalyo ayaan u dirayaa madaxweynaha cusub Soomaaliya oo dhanna waan u hambalyeynayaa. Waxaan isleeyahay runtii dadku hadday maaragtay ay ooman yihiin ama ay baahan yihiin waxbay firinayaan, waxbay sugayaan. Marka tii hadda waxay moodaa in dadkii oomanaa ama baahanaa ay isleeyihiin waad kaga baxaysan, haraabkiidan haya iyo gaajadiidan haysa waad kaga baxaysan, inay isleeyihiin ayaa dhici karaysa. Madaxweynaha cusub iyo runtii ninku cusub ma aha siyaasadda Soomaaliyeed. Wuxuu ahaan jiray diblomaasi, wuxuu ahaan jiray ra-iisul wasaare, maantana madaxweynuu noqday. Waxaan ka filayaa anugu kolleyda inuu yahay qof runtii ka warqabo yani Soomaalida waxay u baahan yihiin, oo markaa ka haqabtiri karaayo waxyaabaha hadda ay u qaylinayaan ama ay u doodayaan, oo intaasoo sano ama intaasoo ahdi Soomaaliya yani burburkeedii dadku waxay u haysteen sagaashankii uu kasoo bilaabmay mar u jiray Soomaaliya burburkeedii, qof ka saari karaayo dhibaatadaasi ayay u arkaayeen. Marka waa in laga helaa runtii wax cusub, mataqaanaa maamul nooc cusub. Waa in Soomaalidu maqasha masalan xataa waxaa laga sugayaa ra-iisul wasaare inuu hadda mar dhow doorto, inuu weliba dhaso u doorto ilaan uu ka warqabaaye ra-iisul wasaare nooc cusub ah, qof karti iyo hufanaan iyo aqoon iyo waaye aragnimo leh. Inoo eegaynin shaxdii Soomaalidu waagii hore, haddii madaxweynuhu uu noqdo b waa inuu kaa noqda inuu ilaaliyo oo runtii ula yimaado wax cusub noo cusuba oo marka ra-iisul wasaarihiisii sidaasoo kale dowlad oo aan ku salaysan jiriin ay Soomaalidu kusoo baabaaday oo bar walba laga eegayo runtii runtii mowsheedi la ka bixi karaya the right person to the right job inay timaado ayaa loo baahan yahay. Anigu waxaan aaminsanahay arrimaha dowladaha dibadda ama international community oo dhan ba anigu waxaa iga muhiimsan run ahaantii in gudaha wax laga qabto. Yani dadka dereskeyna ah ama dadyoga kale aansa asxaabta nahay waxay ku farxayaan haddii aan gurigayga hagaagsano, haddaan nadiifsano, runtii gacan gurigay lagu siinaya. Laakiin Soomaalidu ilaa hadeertan waxaan aragnaa war waliba in la leeyahay waa reer hebel dowlad heblaaya waxaan diidan dablay dowlad heblaaya waxaan laga heli waayay. Waa in yani madaxweynahan cusubi iyo dowladdiisi cusubi in runtii ay xooga saarto war gudaha. Maan ku filaano, maan isku filaano oo markaasi wadaayadeena ama asxaabadeena aan waxa weydiisino laga helo. Waxaan umalaynayaa arrintu maaratay way hagaagaysa.
Waa kugu soo noqon doonaa ahaye Dr. Cabdinuur.
Falastiine waad mahadsan tahay, waa ku salaamayaa adigii iyo walaalahayba ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan tahniyad gaara u dirayaa sida walaalahay ay sheegeen madaxweynaha cusub ee la doortay walaalkeen saaxiibkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Runtii waxaan leeyahay waa waqti muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed soo maray, fursad qaali ah. Runtii waxaan isleeyahay waxaa ka dhacay Muqdisho maalintii arbacada ahayd waxay ahayd wax aan loo fadhinin, aan la sugaynin, oo Allah subxaana wa tacaala agtiisa ka timid. Arrinta dhacdana waxay ahayd arrin maaragtay rabaani ah oo quluubta xildhibaanada Soomaaliyeed iyo ummadda wanaaga jecel ay israaceen, oo runtii ay is yidhaahdeen rajada Soomaalidu waxay ku jirtaa ninkan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sida walaalahay ay sheegeen hore loo soo tijaabiyey soo maray hoggaanka Soomaaliya muddo aada u yar. Runtii waxaan ka mid ahaa oon fursad u helay dadkii lasoo shaqeeyay inaan ahaa waa niman ku aqaano Soomaalinimo, Soomaali jecel, karti iyo hufnaan.
Waa maasanta ra-iisul wasaaraha uu doorto madaxweynaha hadda la doortay waxay muhiim u tahay howlaha dowladda. Ra-iisul wasaare sidee ahaa laga rabaa madaxweynuhu inuu la yimaado? Professor Xuseen.
Walaal, horta si fiican Cabdinuur iyo magaranaysaa Maxamed Muqtaba labadaba si fiican bay u sameeyeen waxyaalaha ugu muhiimsan inuu taabta ay tahay madaxweynuhu oo ah dadkii inay walaaloobaan. Waxa runtii rajo badan baa taan laga qabaayo. De waa kan magaranaysaa isagii maadaama rajo badan laga qabo aada loo jecel yahay durba inuu dadkii walaaleeyey ayaad muddaa doorashada keliyihii inaad dadkii waa walaalsa. Waxyaala badan baa jiro aan marka looguba talagelin oo iska dhaca. Marka horta meel fiican buu ka bilaabayaa, laakiin barnaamij sarka uu soo samaynayaana kiib wuxuu ka noqonaya meesha furu noqon karaya. Furahaas labada laisweydiiyaa waxa weeyaan ma inuu sidii Maxamed Mukhtaar ku bilaabay uu ka baxo foomulooyinkii hore oo uu ka soo doorto dad ma garanaysaa
magaranaysa meel laga filayn inuu kasoo doorto oo masalan de waa kan beel loo qeybiyey ee beelba la siiyey aqale beel la siiyey prime minister ee beel la siiyey madaxweyne oo caasa marka meelba hadda laga filayaa inuu kasoo magacaabo halkan iyuu ka yara boodaayo war ma garanaysa beel aan laga filayn marka hore ma tagaayo uu ku dooranayo qofka inuu qof midayn kara dadka yahay uu kasoo dooranayo mise waa waxyaalo badan oo laga filayaa jiro hadhow laga yaabo hadduu fulinka ka leexdeen lagu kace eh halkeedii hore iyuu ka miisaa oo weliba ma garanaysaa dowlado jaarkaana waxaan odhan karaa inkastoo ay tahay in gudaha wasaaro xooga haddana kama maarmayso in xiriirkii caalamiga uu iyadana wax ka ogaado oo aada uga digtoonaado kama maarmayso
waa maadsan tahay haye professor maxamed mukhtar ra-iisul wasaare sidee ahaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweynaha cusub
falastiin anig horey baan u tilmaamay runtii anigu waxaan filayaa mowtahay yani haddii aan ku noqnoqono wax shaqayn waayey intaasoo dowladood baan soo dhisnay intuu burburki jiray yani waxaan ku noqonaynay modelkii iyo formulihii mar waliba fashal keenayay marka runtii mowtahay dad waaweyn bay ayaanu nahay caqli baanu leenahay soomaalida maasada masaakiintiihii dadka ay wax ka sugayso waxa weeye dowladdan loo dhalin doono dowladdani waa inay runtii ay ka duwanaataa baan qaba ra-iisul wasaarahan soo socdo waa inuusan marnaba lagu salaynin waxyaabihii horey loogu salayn jiray yani president farmaajo waa inuu na tusa runtii waxaan horeyba noo soo marin xoogana la saaro qofkaasi inuu runtii waxyaabaha looga baahan yahay ay tahay talow aqoontiisii waayo aragnimadiisii iyo kartidiisii maxay tahay aan marnaba loo eegin aan maaragtay formulihii hore aan wax ku dooran jirnay aan ku doorano haddii taas laga helo waxaan u malaynayaa runtii sida haddaba iyadoo lama filaan oo kale uahayd oo ay shacabweynaha u farxay farxad yaadaha kala imaan doonta ra-iisul wasaaraha banaanbaxyo kala nooc kalaa soo bixi doona isagana markaas wuxuu samayn doonaa dowlad taas oo kale oo mar waliba lagu salaynaayo war qofkani alrajul almunaasib fi lmakaan almunaasib yani marnaba aan loo eegaynin muxuu xaquuq ka soo jeedaa formulihii xaquuq kaga jiraa inuu iska ilaaliyo inuu na tuso runtii inuu na tuso in ay maaragtay soomaalida ay isbeddel ay keentay hataa dunidii baa marka dambe maaragtay maanta waana la yaabiday war kuwaani mar walba meesha ay ku noqonayaan maxay tahay natiijadan mar walba sidii unku dhammaanayso anigu waxaan aaminsanahay haddii formulihii hore laga baxo
haye doctor cabdinuur
falastiin waa fiican tahay talooyinkaasi lasoo jeediyey hase ahaatee waxaan isleeyahay soomaaliya waxay soo martay 25 sano burbura runtii ummadda soomaaliyeed waa maaragtay kala fogaatay waxaa loo baahan yahay in si tartiib ah oo maaragtay nidaamsan looga baxo xaaladda maanta lagu jiro runtii waxaan isleeyahay power sharing structure-kii soomaaliya jiray lagama gudbi karo iyadoonan maaragtay ummadda lasoo kobcin la diyaarin dowlad wanaag la samaynin shucuubta soomaaliyeed aysan dareemin in shaksiga soomaaliga ah uu yahay shaksi iyaga masala oo ay ku kalsoonaan karaan marka waxaan leeyahay inta laga gaarayo dowladda tan waxay noqon kartaa bilowgii keeni lahaa insha allah dowladda ka dambeysa in laga baxo arrimahaas oo qofka soomaaliga oo u dareemo qof kasta oo jabadaa loo magacaabo inuu yahay qof isaga matalo laakiin hadda maanta xaaladda la joogo runtii waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay iyadoo taa la tixgelinayo in lasoo saaro qof qualificationkii la raadinayay iyo waxyaabaha maaragtay kartida iyo dadaalka iyo dhaqanka iyo diinta wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ay ku noqon karaan maaragtay kalsoonideeda soo celin karto in laga dhex raadiyo qolada la isleeyahay hadda maaragtay shalkaas iyagoo sugaya laakiin la dhiso barnaamijkii lagu bedeli lahaa barnaamijkan qabyaalada ku dhisnaa oo power sharingka ahaa lana helo dowlad adkaysa shucuubta rabitaankooda ka qeybgalka dowladooda diversity-ga maaragtay in la ilaaliyo inay ka wada qeyb galaan
waa mahadsan tahay
intaanan ka bixinaan yar adkayna halkaasa mukhtaar meelan ku yar raaco oo haddii uu marin karo arrintaas waxaa laga yaabaa inay hadhow keento meelahan laga ordayo oo masalan markii iminka doorashada socotay aqalada hoosiyo sareba guddoomiye waa laga ordayey oo waa lasjalaafaynayey si aanu ugu soo bixin kuwii u bartay ma garanaysa madaxweynaha barama si ugu soo bixin meelaha waa lasjalaafaynaya bal iminka waxa yaree lagu heshiin karo marka hore ha yidhaahdo laakiin waxay leedahay meerad bay leedahay arrintaasi uu maxamed mukhtaar ka hadlayaa muhiim bay leedahay haddii la marin karo malaha inuu dadka la tashado aba laga yaabo yidhahdo haddaa saa yidhahda maanta ka warrama
ma igu raacaysaan oo ay haaba yidhaahdaan xulka wadhaf ma lagu daydi weeyaane bila dhacdiba.
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa v o a washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaa ka qayb galaya rofeor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary, rofeor maxamed mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savana ee gobolka georgia, iyo dr cabdinuur sheekh maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladdii uu ra-iisul wasaaraha hore uga ahaa madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo, kuna sugan magaalada columbus ee gobolka ohio. haddii aan dib ugu soo noqono barnaamijkeena, waxaa jirta in hadda xilliga madaxweynahan la doortay waddanka ay ka jiraan maamul goboleedyo, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadda dalka ka jiraah, xiriir intee la-egaa laga rabaa madaxweynuhu inuu la yeesho?
walaal, waxa weeyaan su-aalo aad muhiima weeye, waana runtii inkastoo dadka soomaaliya ay ku kala duwan yihiin in loo baahnaa habkan federaalka iyo in kale ku kala duwan yihiin, haddana hadda habkii federaalka wuu samaysmay oo waxyaalaha xasashaq uu ku guulaystay ugu waaweyn waxaa ka mid a in uu dhisay maamul goboleedyadii, waana laga faa'iidaysan karaa haddii runtii loo laga fikiro. oo waxa weeye iminka laftigeeda marka uu magaraynsa madaxweynuhu uu bilaabo hawshiisa waa inuu ku bilaabaa kow inuu horta xiriir wanaagsan la yeesho madaxweyneyaasha magaraynsa gobollada, oo ugu yaraan sannadkii mar ama laba ay shirayaan oo ay ka shirayaan umuuraha distoorku odhanayo ha laga wada hadlo ha la qaybsado. oo waxa u horeeya cashuurtii, waddanku waa inuu hal cashuura yeeshaa, waa inay wasaaradda maaliyadda keliya wax cashuurtaa si laakiin taa loo helo waa in lagu heshiyaa sidii loo qaybsanayay. dekadii ma garanaysaa muqdisho hadday dowladdu maamulayso inteebay ka siinaysaa gobolkii banaadir, kismaayo hadday maamulayso inteebay ka siinaysaa juba, hadday boosaaso maamulayso inteebay ka siinaysaa, sidaa in loogu heshiiyo marka hore la yidhaahdo ciidankii annagaa la wareegayna, annagaa mishaarkiisa bixinayna, wasaaradda annagaa mishaar bixinayna, dabadeetana intaasaa gobolkana loo soo celinayaa. waxaa maray ku heshiiyeen hadday ku heshiiyeen, iyo khayraadka sida loo soo saaray iyo sida loo qabsa hadday ku heshiiyeen, waa waxyaalaha soo dhaweynaya dhaqaalihiina soo dhaweynaya oo anu xoogga saaraya. hadda waan ku noqonayaa dhaqaalahan xoogga saaraya, dhaqaaluhu hadduu dhaqaaqo unbe waxay dhaqaaqaysaa dabadeetana arrimahaas. marka horta runtii inuu xidhiir wanaagsan la yeeshaa waa khasab, oo dee dowlada xataa agtayada misal kanada oo kale sidaasaa nahay, oo gobolladayada hadduuna la shirin premierska, hadduuna la shirin prime ministerku go-aan micnele ma gaadho, ama dhinac caafimaad ama dhinac kaa noqotay, taasi waa taas. talabaad, maadaama weliba ay ku jiraan gobollada ay ku jiraan qaar yiriba waan go'nay oo unitygii ma garanaysaa midnimadii soomaaliyeed ay ma garanaysaa ku xidhan tahay siduu iyadana soomaalilan ula xidhiidho, oo hadda runtii in aad looga fikiro si aad u sarreysa looga fikiro, oo waxay tirsanayaan inay tahay markani markii dowladda soomaaliyeed ama cidhaahdaba ee dadka koonfurta ay la imanayeen qorsho lagu midaynayeen markoodii tahay ay rumaysan yihiin. howlo badanna way ka socdaan oo khatum iyo wax wada hadlaya imanka somalilan wax wada hadlaya kuma kale, rajo badan bay dad badan qabaan, alternatives bay raadinayaan, qaar baaba laga yaabaa inay ku adkeeyaan imanka wadahadalladii meesha ka baxaan. marka xaalado badan baa socda in xiriir wanaagsan la yeeshaa, waxaan kasoo wada xiriir wanaagsan la yeeshaa.
waa mahadsantaa professor
Hussein. waa kow weeya.
waa mahadsantaa. ahay professor maxamed mukhtaar.
anu wallaahi waxaan oran lahaa run ahaantii gobolladaani siday ku samaysmeen walaalkay xuseen baaba hadda wax ka taabtay, waxaan anugu runtii oran lahaa soomaaliya ilaa maanta meesha ay arrintu ay ka liidato waxa weeye gobolladan waxay la samaysmeen wax kale ma ahee, dadka kani heshiis ma aha, waxbay isku seegeen, xataa kuwa soomaalinimada ka baxay oo yidhi anugu waaba ka go-aynaa waxbaa jira oo dadkan kala geynaya. marka ilaa laysku dayo nabadayn oo dhab ah, runtii nabadayn soomaaliyeed oo dhab ah oo intaasoo dad haysa haysta weli dalkii kama dhicin, haddii laysku dayayna waxay ahaayeen nabadayn oo maaragtay ay salkeedu uu yahay ama dowladaha deriska iyo ama dowladaha internationalki iyo caalamulcarabi iyo islaami meelahaas laga raadraadinayay oo modelis baa la qaadanayay oonan soomaaliba ahayn. anigu waxaan qabaa yani dowladdan cusubi madaxweynahan cusubi in runtii kowdii ay bilaabaan marka ugu horeysaba war dadkan seeba loo heshiisiya wada heshiisiis oo dhab ah oo soomaali ah oo loo wada siman yahay, oo runtii laga sheegayo maxay u dhacday in gobol soomaaliyeed uu yidhahdo anugu soomaaliba mihi, muxuu gobol kale u yeeshay madaxweyne, mid kalena madaxweyne u yeeshay, haddii nabadeyn dhaba oo xalaal ah oo dalka gudihiisa lagu qabto. Infact madaxweynahan cusub hadda kor uu isku dayey, aada iyo aada baan anugu faraxsanahay waagaasi markuu isku dayayay in wada heshiisin dalka gudihiisa ka dhacdo, inuu tii ku noqdo oo runtii waa tallaabo aada iyo aada muhim u ah.
Dadkani
madaxweynahaasi wuxuu noqonayaa madaxweyne oo lix madaxweyne kale la murmaayo. Anugu waxaan marka dambe arkayaa inay kasoo bixi karto goboladan inay gobollo xalaala noqdaan oo runtii gobol ay noqdaan aysan noqonin dowlad.
Waa mahadsantahay haye Dr. Cabdinuur.
Falastiin ay waxaan isleeyahay mahmaadii Soomaaliyeed oo ahayd nin bukan boqol u talisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Farmaajo waxaa horyaala howlo aada iyo aada u adadag oo maaragtay u baahan in laga baarandigo oo strategic planning loo sameeyo oo la qorsheeyo. Marka waxaan isleeyahay maamul goboleedyada iyo xiriirkaas wuxuu imaan karaa keliya marka hore dowladda federaalku inay la timaado barnaamij qorshaysan oo leh maaragtay wax soo celin kara rajada shacabka soo celin kara. Runtii Professor Mukhtar waxaan ku raacsanahay dowladdan hadda imaanaysa barnaamijka horyaala wuxuu yahay in siyaasadda gudaha dalka aada loo dhiso oo runtii siyaasadda dibadda aanan waqti badan la gelin, laakiin tan gudaha reconciliationka arrimahan maaragtay nabadeynta dalka gudihiisa, xiriirka beelaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dib loo soo celiyo, maaragtay la bilaabo in ummadda Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradaha oo dhanba focuska la geliyo dalka, la bilaabo in shacabka maaragtay howla loo qabto. Marka sida Professor Xuseen uu sheegay, la bilaabo in wadahadal walaalaheenaan maaragtay Somaliland iyo lala galo. Laakiin waxaas oo dhan waxay ka iman karaan barnaamij qorshaysan oo madaxweynaha iyo prime ministerka cusub iyo dowladdooda oo shacabka Soomaaliyeed ay u arkaan dad ka tarjumi kara dareenka maanta jira
iyo isbeddelka
jira oo aanan dib loo laaban.
Waa mahadsantaa. Waxaa jirta xiriirka markii madaxweynaha hadda la doortay uu ahaa ra-iisul wasaaraha, xiriirka uu lalahaa wadamada dariska iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba xoogaa mugdimugdi ahaa soo galay oo ku saabsanaa baaqi uu u diray qaramada midoobay oo ahayd inay soo galaan hay-adahooda Soomaaliya quseeya inay ka shaqeeyaan gudaha dalka, ha noqoto dowladda Itoobiya se isku fiicneen, Uganda sidoo kale. Xiriir intee la-eg madaxweynaha laga rabaa inuu la yeesho beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya iyaga faraha kula jira iyo kuwa ciidamada ka joogaan iyo kuwa dariska ahba, Professor Xuseen?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Hordhacna waa anigu ka yar sameeyey. Waxa weeyaan wuxuu haystaa horta madaxweynahan Janis aada u fiican, cabsiyana way jireen. Janiska uu fiican u haystaa waxa weeyaan dhinaca caalamiga anjaarka ahayn oo waa kaadaan kulana waa nin Maraykana. Markaa dhinaca horta waa loogu soo dhowaanayaa safaaradna imika meesha aan ku yeelanay waa lanaga ictiraafsan yahay. Maraykankuna waa meesha dee magaranaysa caalamka loogu sii geli karo magaranaysa horta halkaa Janis fiican buu yahay. Yurubna yurunana diyaarabe awalba inoo haayeen United Nations way inoo haayeen inuu soo gala berigii uu yiri laftigeedana saxba ku haya. Hadda maadaama la ogaa inuu sidaa yiri, waxa laga yaabaa inay iyaguba marka horeba diyaar garoobay yidhaahdaan waa inay tagnaa oo taasi waxa u noqonaysa hordhac fiican waxba ka dhibi mayso. Dhinaca nusqaanta ka yar jirta waxa weeyaan wuxuu ku yimid Farmaajo wave ama wuxuu aan u jeed mawjad ah wadamada jaarka waxaa laga qabo dhibaatooyinka laga qabo agteedaba kusii yimid oo laisleeyahay uu idinka magaranaysa qabana maadaama idin bahdileen arrintaasi isaga laftigiisu inaanu ka yar badbadinni waa loo baahan yahay, waayo weli waa loo baahan yahay. Waxaan jaarkeenaa inaan u dhaqano dad isleeg oo ikuola inaan u dhaqano mooyaane ayaa loo baahan yahay, laakiin lagama maarmi kara hadda. Markaa waxay tahay maxliir baacmishiir baan ugu baahanahay ama waxaan ugu baahanahay dhiin madgeliya aan ugu baahanahay ama dhibaateega keeni karaane in dhibaatadeeda laftigeeda ayay u baahan tahay. Markaa xataa qofka baraaminiserka uu qabsanaya laftigeedu taasga, laakiin taana waa ina ka yeesan karaa. Turkigii xiriirkii wanaagsanaa ee lalahaa waa inuu xoojiyaa carabta oo runtii aan diyaar badan inoo hayna balyadana ha isku dayo, laakiin waa muhiim kuwa jaarka in uu ula dhaqmo si ma garanaysa dhinacna uu iska celinayo dhinacna aanu ma garanaysa waa nin maroodi la jiifaanaysa Maraykan iyo Kanada kale weeyaane waa inuu is ilaaliyaa.
Waa maadsan tahay Professor Maxamed Mukhtar.
Falastiin aanu waxaan leeyahay runtii horaaba loo tilmaamay yani waxa sugaya madaxweynahan cusub iyo dowladdiisa waa wax aada iyo aada maskaxda ka weyn, aada iyo aada culus dhan kasta laga gudaha ha ahaato dibadda meel kastaba. Runtii aada iyo aada arrimo culus ayaa sugaya dalka. Waan la socnaa hadda maanta waxaa ka taagan awaaro oo runtii aan loo adkaysan karani oo dadkii xoolahoodii bay dhamaadeen ayagana way dhamaanayaan mar dhow biyola-aan iyo baadla-aan ba haysata. Dad ra-iil caamka ama dunidan oo aan asxaabta nahay ama asxaabada nahay, ani waxaan u malaynayaa haddii innagu soomaaliyaan haddaan wax qabsano ogtay qofka marka wax qabsada wax loogu daraa, laakiin haddii mar waliba aan maaragtay u gacama taagayno ama aan leenahay war waxaan hanay loo qabto waxaan hayna la siiyo ama hay-addan halkan ha timaado miyaysan imaanin. Ani waxaan aaminsanahay waxyaabo badan baa jira shacabweynahan maanta soo baxay oo soo banaanbaxay, haddii ay ka daacad tahay I hope inay ka daacad tahay runtii. Madaxweyne Farmaajo wuxuu haystaa taageero oo soomaalihi weyna gudaha iyo dibadda ayuu haystaa. Intaynan teginba dibadahan ama dadka ajnabiga, taageeradaasi hadday naga dhab tahay waxa weeye inaan gacan ku siino oo aan wax ka qabano wax badan 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 oo aan qaban karnaa gudihiija.
Amaadsanta
haddii aan gudaheena ka qabsano aan hawsheena ka soo baxno waajibkeena ka soo baxno, marka ummadahan kale yani waxay diyaar noolan yihiin inay gacan naga siiyaan ama waxno, laakiinse inaan runtii aan ayagun wax ka sugino waa inaanu wax qabsano marka hore.
Amaadsanta haye Dr. Cabdinuur, maxaa ku daraysaa?
Falastiin waxaan isleeyahay madaxweynahan cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku yimid rabitaan shacbi iyo kalsooni ummadda Soomaaliyeed ay u muujisay in hoggaanka cusub ay diyaar u yihiin. Dowladaha dariska ah iyo international community baasha caalamku waa ay dhegeysanayeen wixii ka dhacay Soomaaliya, waa ay fiirinayeen maaragtay dabaaldegii iyo wixii ka dhacay. Marka taas waxay keenaysaa inay bedelaan qaabkii ay ula dhaqmi jireen dowladda Soomaaliya, maxaa yeelay dowladdani waxay u egtahay dowlad shacabiga Soomaaliyeed oo dhan iyo xildhibaanadii aqlabiyadda ku doortay inay ka tarjumayso inuu mandate haysto. Mandate waxaa loo yaqaan oo ah kalsoonida shacabkiisa. Marka waxaan isleeyahay baasha caalamka international community way arrintaasu maaragtay daryeeli doonaan haddii la yiraahdo. Dowladdana waxaa loogu fadhiyaya madaxweynaha inay la yimaadaan barnaamij ay kula maaragtay xiriiraan wadamada dariska. Waa ku raacsanahay Professor Xuseen Warsame in dowladaha darisku ay maaragtay muhiimad leeyihiin oo in xiriirkooda la hagaajiyo uu yahay, oo dabcan waxyaabaha keenay in xiriirkaas uu xumaado dib looga wada hadlo. Hase ahaatee waxaan isleeyahay qaabkii hore waa ay ka duwan tahay. Dowladdana waxay fursad haysataa inay hadda ka faa'iidayso maandika ay haysato xiriirkaasna ay dhisto. Waxa kale oo lagu dhisi karaana uu yahay in la helo dad barnaamij wato israacsan oo kartideeda leh, islamarkaana la xakameeyo kala socodka Soomaalidu ay ku kala socoto international community horteeda, oo Falastiin ay keeni kara marmarka qaarkood in dowladda federaalka iyo dowladaha kale markay isku soo horjeedaan ay wiiqdo barnaamijkii dowladdu wadatay ama barnaamijkii dowlad goboleedyadu ay wateen, oo Soomaalidu ay noqonayso iyaga laftooda maaragtay in international community ay yidhaahdaan ma wada socotaan. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo qaab loo wada shaqeeyo oo wanaagsan oo laysla ogyahay oo dowladda federaalkuna ay leedahay xaqeeda iyo howlaha ay qabanayso, dowladaha goboleedyaduna ay waajibaadkooda iyo xuquuqdooda meel la dhigo, inay keeni karto in barnaamij qorshaysan oo midaysan oo ummadda Soomaaliyeed dhan ay ka wada faa'iidaysto meesha laga helo, oo aanay meesha ka imaanin in gaaladu ama ajnabigu aysan u arkin siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyagu inay yihiin kuwa iska soo
horjeeda
oo maaragtay dhibaatooyin caqabada u keena.
Waamaadsanta. Su-aasha ugu dambeysayn raba saddexdii nabina aan iwaydo waxay tahay, waxaan ku bilaabayaa Professor Xuseen Warsame, dadku rajo badan ayay qabaan oo ka badan rajada hogaamiye dal Soomaaliya oo kale ah madaxweyne ka noqonaya. Qofkii dhaqaale xumahaysa wuxuu aaminsan inuu dhaqaale xumada ka baxayo, kii cadaalad darrada tabanaya wuxuu aaminsan inuu cadaalad darrada ka baxayo, waana sababta dad badan inay mudaaharaadaan ama soo baxaan keenaysa. Rajada ay dadku qabaan madaxweynuhu sidee uga dhabayn karaa?
Falastiin ay su-aasha ugu adag waa taas. Waa tii allaha u naxariistee aadan cabdallah cusmaan uu habeenkii ka ooyi jiruu ka ducaysan jiro jo ilaahow xilkan igu astur, halkii oo kale ayaan maanta maraynaa. Rajada la qabo iyo waxa la hayaa way kala wen yihiin. Abaaraa jira, sidau Maxamed Mukhtaar ku bilaabay ilaa khayr hasiiye, abaaraa jira oo xoog lehoo la doonayo in wax laga qabto. Midnimo burburtay baa jirta oo in wax la doonayo wax laga qabto. Dhaqaale burburay oo xataa waata IMF tii hadda soo saartay ma garanaysaa ribuurka ugu cusbaa, sanadkii ugu liitay dhowrkii sana lasoo dhaafabu kani noqonayaa xagga dhaqaale korida ayaa jira. isla markaa rajo weyn ba lagaba ciidankiibaa raba in mushaar xoogla loo qoro la bilaabo raba.
haddii taa la waayo marka wax laga yaabo inay ku kacdo marka waxay koow noqonaysaa anigu waxaan ku soo goyn in lagaba maarmayo international community-gu waa koob uu hadda ka yahay waddan weli cashuur qaata ma nihin waddan meel kale wax uga soo baxa ma nihin xiriirka caalamiga saan u yeelano saddexdii qaybood waa in laga shaqaysiiyaa dowladdii oo sidaa sheegay cabdinuur barnaamijkeedii la timaado koow ah international united nations ki oo security-gii magabayadiisa xoogeedii qaado mishaarkii iyo hawlihii bixiya laba saddex wadamadii wax bixin jiray oo Mareykanka mid yahay oo hoggaaminayay deeq bixiyaasha la dhaahdo oo ah Saudi qabsada oo iska dhaafmay saddexda hadii la isku helo degdeg baa la noogu iyo aan ugu sameyn karaa habkii cashuurtaan sameysanayna khayraadka sida loo soo baxay sameysanayna dabadeedna baahiyihii badnaa ayuu wax ka qaban karayaa dhaqaalaha xoog saaro ayaa laga yaabaa inuu ku badbaadi karo hadii kale Ilaahay ma garanaysaa inagama dhige waa disappointment maba dhici waa
dadku waa niyajabayaan
niyajabayaan
mahadsanid waxaan siinayaa professor maxamed muqhtar adoo soo koobay
anigu waxaan dhihi lahaa rajada dadkan sidii maaragtay ay wax ku heli lahaayeen waa in madaxweynuhu runtii laga arkaa ama xoogga saara si cadaaladii ay ku dhisan tahay cadaalad baa loo baahan yahay yani horeyna waa tan u sheegay haddii xataa doorashada ra-iisul wasaarihiisa laga arko inay tahay mid cadaalad ku salaysan yani shacbiga waa tan hore u sheegay uu kusii farxaya wallaahi ninkii wax fiican buu sameeyey ra-iisul wasaarihii hadduu noo sameeyo dowlad cabinetkeedii uu cadaalad ku samaysan yahay shacbiga wuu sii farxaya haddii ay soomaali muslim weeye xeer bay leedahay dastuur inkastoo ku meel gaar yahay bay leedahay saddexdaasba cadaalada dhanka haddii laga eego dastuurkeennu muxuuna leeyahay inkastoo ku meel gaar yahay diinteynu maxayna leedahay oo laga boodin xeerkeynu muxuuna leeyahay marka cadaalad ayaa asaas u ah baan u malaynayaa dadku xataa qofka haduu isagoo baahan ama xataa xanuunsan laakiin haddii si cadaalad ah cuntadii loo qeybinayo oo daawadii loo qeybinayo oo shaqooyinkii jagooyinkii loo qeybinayo hadduu arko waxaan u malaynayaa rajadoodii way sii xoogoobaysaa way sii farxayaan way wada shaqayn waxaa dhacaysa oo intii ka badan yani dadyow hadda la leeyahay waxbay kasoo horjeedaan dowlad bay kasoo horjeedaan leeyahayba markii cadaalad erkaan in lagu dhaqmaayo aan u malaynaya inay soo istaagi doonaan soomaaliya in maaragtay ay horey u kacdo ay horey u marto ay sii noolaato
waa mahadsan tahay hay-ad doctor cabdinuur adoo soo koobay
falastiinay waa mahadsan yihin walahay waana ku raacsanahay talooyinka ay sheegeen waxaan isleeyahay runtii ummadda soomaaliyeed baahi waxay qabaan dowladeed iyo dowlad wanaag bay qabaan marka runtii waxay sugayaan in hoggaanka madaxweyne Farmaajo iyo dowladda uu keeni doono ay ka dareemaan inay yihiin dad ummadda Soomaaliyeed u istaagan dantooda wada daacad ah danahooda ka shaqeeya oo runtiina keeni kara in maaragtay isu socodkii magaalooyinka uu soo baxo dadkii ay shaqooyin ay heli karaan loo abuuro maaragtay nabadgelyo maaragtay ay runtii ku farxaan inay howlo kala qabsadaan ay dowladda inay maaragtay warkeeda dhageystaan oo maalin walba ay usoo taagnaadaan maxaa dhacay yaa shaqadii laga qaaday yaa diriray in meesha laga saaro oo ay kalsooni ku qabaan in dowladoodu ay shaqaynayso iyaguna ay shaqo loo abuuro ummaduna ay hesho nabadgelyo marka waxaan isleeyahay haddii laga helo dowladdan cusub madaxweynaha iyo prime ministerkiisa iyo dowlad cabinetka ay dhis doonaan dowlad wanaag iyo daacadnimo iyo iyagoo la yimid barnaamij qurxan ummadda soomaaliyeed raalli bay ka noqon doontaa waanay taageeri doonaan waxaan isleeyahay insha allah in sida loogu ducaystay in dowlad isbeddel wanaag u yimaado in dowladdana loogu duceeyo in ilaahay subxaana wa tacaala uu garab ku siiyo hawsha adag ee hortaalla ummadda soomaaliyeed ay ku taageeraan maxaa yeele dowladdu ma aha keligeeda inay iyadu maaratay hawlsha qabato ummadda soomaaliyeed dhan baa looga fadhiyaa inay dowladda ay taageeraan ay garab siiyaan gudaha iyo dibaddaba insha allah
aada u mahadsantihiin dhammaantiin
aada badumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa caqabadaha iyo howlaha horyaala madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo. Waxaa ka qayb galayay rofeor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kalgari ee dalka kanada, rofeor maxamed mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savana ee gobolka georgia, iyo dr cabdinuur sheekh maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladdii ورزل وزارها كسو أها مدحونا هاد الله دورت محمد عبد الله فرماجو أو كسوغان مقال هذا كولومبوس يا قبل كو هاي تاني تان ديبدن بوغو كل مدونا نريقي استيال برنامج كانو كالي نبت قليو
هذا يوم هاد سنت هاي برنامج كاسي في أقداد تضبات كاو حصو ديار سيسون جيدين سي فلسطين أحمد إيمان هل كودين كقيمان ينو اللان تافك الصومالي في ويها تنا حسين برادن وينو هاي يوحو بنتي ومورها إسلام كوكسو دوادة
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka madaxweynaha dalka masar cabdi fataax siisi ayaa amar ku soo rogay ciidamada masar isagoo ka mamnuucay askarta ciidanku in lagu arko astaamaha muujinaya diintooda waxaana uu sheegay in dareyska laga dhigi doono askarigii ka mid noqda ama ku biira ururada diiniga ah sida uu faahfaahinayo xuseen saxnuuni wariyaha v o eda ee qaahira
madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax assiisi ayaa sheegay in hay-adda milatariga iyo guud ahaan hay-adaha kale ee dowladda waddankani in laga fogeeyo dadka ay ka muuqdaan inay leeyihiin afkaaro dhinaca diinta ah hadalkan ayaa assiisi ka sheegay nadwo ama aqoon isweydaarsi loo qabtay milatariga waddankani waxa uuna madaxweynaha masar si adag u sheegay in ciidamada milatariga ay ku biiri karaan qof kasta oo masri ah oo muslim ah ama masiixi ah balse waa in laga fogeeyaa ayuu yiri dadka ay ka muuqdaan afkaaraha dhinaca diinta sidoo kale assiisi ayaa afka ku ballaariyay in la ceyrin doono shakhsiyaadka ay ka muuqdaan afkaaraha ku salaysan diinta muslimka iyo masiixiga labadaba cabdifataax assiisi ayaa tilmaamay in masar aysan doonayn inay noqoto sida dowladaha islaamka qaarkood oo kale oo ay burburiyeen buu yiri kooxaha u janjeera dhinaca waxa uu ugu yeeray afkaaraha gurcan ku salaysan ama ay ka aamineen diinta islaamka dhab ahaantii warbaahinta iyo xeeleerayaasha masar ayaa ka hadlay waxa uu ula jeedo madaxweynaha dowladda masar maadaama isagu uu ka gaabsaday inuu si toos ah u bareero cidda uu beegsanayo marka qolyaha iyagu dhiraandiriya siyaasadda dalka masar ayaa waxa ay sheegayaan in arrintan ay u janjeerto dhinaca qolyaha tadayunka uu ka muuqdo islaamiyiinta gaar ahaan ururka ahwaan muslimiinta iyo qolyaha salafiyiinta inkastoo xeeleerayaasha masaaridi ay leeyihiin kontonkii sano ee ugu dambeeyeyba dowladda masar waxay si dadban ay ugu mamnuuci jirtay in milatariga ay ku biiraan dhalinyarada ka tirsan urur weynaha ahwaan muslimiinka ee dalkani
ururka ahwaan muslimiinka ayaa ah ururkii milatariga masar ay ka qaadeen talada waxaana muuqata in go-aanada madaxweyne siisi ay ujeedadoodu tahay xakamaynta ururkaasi haddaba ma yahay go-aanka madaxweynaha masar mid u dhaqangeli kara sidii uu rabay waxaa arrintaasi falanqaynaya cabdullaahi abuukar samatar agaasiima ku-xigeenka macadka daraasaadka amniga ee muqdisho
walaal horta ujeedada isaga uu ka leeyahay madaxweynaha waa sida muuqata waa la dagaalanaya qoladan oo ii sheeg dagaalka kula jira ama ururdiimeedkan ama xarakaadka islaamiga ah in aysan ciidanka iyo laamaha amniga ee dowladda masar inaysan ku xoogeysanin ama aanay isbahaysi ku salaysan askaar iyo mabaadii in ay samaysmaan ayuu horta ka hortegaya hadafka guud marka la fiiriyo laakiin sida dhabta ah sidaas ma u dhacayso oo yani in uu kaga hortago in nimankaasi aanay meesha ku badan ama ururada islaamiga ah in meesha aysan ku badanin taas ma keenayso sababto a taala sirkiyada laga yaabaa inuu dhanka kale ay mashaakil aga keento oo cabsiga ayaa waxay tahay ururka meesha isaga uu kala wareegay ama ururka uu haddeer la dagaalamayo waa afkaar waaye mabaadi iyo afkaar marka lala dagaalamayana madaahir iyo muuqaal iyo qaab noocaas lagulama dagaalamay waxaa lagula dagaalamaa in mabda-a ee aada la dagaalamayso ama fikirka aada la dagaalamayso in aad ka keento fikir yani u dhigma ama resistance u noqon karaa ama yani waxa la sheegaa waa fikir iyo mabda oo ururadaas hadda kula dagaalaya inuu mabaadii kala keeno oo mabaadidaasi uu kula loolamo laakiin masu yihaahdo un muuqaalada yaan kas la yeelin yaan kas la yeelin waxa suuragal ah wax uu sheegaya xitaa in inta loo suuro geliya haddana weli mabda-ii agoon kasirkii uu taagan yahay ama sida kale loo dhigaba sheyga mar alaal markii cadaadiska iyo dagaalka iyo maqoonista marka laga badiyana mar walba awooda aan la ogeyn oo nooc kale u yeesha marka waxaan aminsanahay un qaabkaasi uu hadda u cadaadinaya mashaakil kale inuu uga imaan doono ninkasan oo saaray ahaan.
Inta badan ciidamada caalamka ayaa saraakiil gaara u tababara guubaabinta ciidanka iyo ku dhaqanka diintooda, waxaana tallaabada madaxweyne Siisi lagu eedeeyey inay tahay mid arrintaasi ka hor imanaysa.
Dowladahaas oo horumaray haddii ay matalan garteen in qofka ciidanka ahi afkaarta iyo mabaadiida uu aaminsan yahay in uu yacni dabaqi karo ama uu dhaqangelin karo ay ka baxsan tahay shaqooyinka dastuuriga ah ama shaqooyinka qaranka karaba. Matalan haddii qof uu ciidan yahay, ciidannimada waa howl xisaabtankeedii iyo shaqadeedii iyo qaabsameynteedii leh. Waxa uu aaminsan yahayna ama inuu kaniisad aado oo kaniisad ku cibaadaysa ama inuu qof muslim aho oo sideennan oo kaleeto uu qof yacni muslim aho oo masaajidka tegayo oo malcamadihii qur-aanka tegayo oo cibaadaysanayo yacni inay sidaas u kala xirnaadaan ayaa horta ayaa fiicnay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad.
waxaad dhegaysanayseen Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedanaya Xuseen Barre Aadan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan codkii macaana ee Nimcaan Hilla.
Adoko balam balade adoko berakade adoko baqaya de adoko balam balade adoko berakade adoku waqiya de badaduka rwade ureqayso juwade شادم بيلا شين اول عنا ولا عنا وما بعدين لي بتبعدوك ربادة وريقايسو جوابدي شادم بيلا شين اول عنا ولا عنا وما بعدين لي فريد دامو جرند كمو بير الحسابين بستي ويندرت الا عدم وبغصون ده وكان ويسديد اريد ذا
taasi macaan ee fanaanka Nimcaan Hillaac ayaan ku soo gabagabaynaynaa gudaha idaacaddii galabnimo galabtood Jimco ah. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aad leedmo caawa saacaddu markay tahay toddobada. Intii ka horreysa waa anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduray iyo dhammaan v o a oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo.
Dagade Uisubu Khayade Kiyochubu Pahade Bugisada Kuyande Adha Berkana Kunorle مروبها حدا قادي مروب.